Tonga ary tompo ary aiza ela. Vao mifatolan'ny vahoakanao. Evanjely masina no soratana masin-dalika. Tamin'ny izany andro izany, niantso roa lahy tamin'ny mpianany i Joany, nalefanao any amin'i Jesosy anao aminy hoe, ianao va no lahy ho avy samy mbola hafa nandrasantsika? Noho ny tonga tany aminy ireo dia nanao hoe, nirahan'i Joan Batista akaty aminao izahay, hanontany raha ianao no lahy ho avy na mbola hafa no andrasantsika. Tamin'izay indrindra i Jesosy dia nanasitrana olona maro, ny firenena tamin'ny aretina sy ny rofy ary ny fanahy ratsy, sady nampahiratra ny jamba maro koa izao no navalin'ireo hiraka. Mandeha nalazao an'i Joany izay zavatra renareo sy hitanareo. Mahiratra ny jamba, mandeha ny mandringa, madio ny boka, malady ny marenina, mitsanga kovelona ny maty, toriana manitra ny evanjely, ary sambatra izay rehetra tsy ho tafitohina noho ny amiko. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Entsika tamin'ny evanjely teo fa naniraka ro lahy tamin'ny mpianany Joany ho any amin'i Jesosy mba hanontany hoe, ianao va no lahy ho avy samy mbola hafa no andrasantsika? Tsy nanome vali teny am-bava i Jesosy fa nanome vali teny azy ireo tamin'ny alalan'ny asa-pamonjena ny marary sy ny sahirana ary ny azon'ny fanahy ratsy. Ny famonjenan'ny olona no hiraka mpanaovan'ny ray azy, izy ilay Mesia, ilay mpamonjy anavitry ny olombelona. Rehefa avy nanatanteraka ity asa-pamonjena ity Jesosy vao nanome vali teny tamin'ireto mpianatra roa lahy izay nirahan'i Joany, mandeha nalazao an'i Joany izay zavatra hitanareo sy renareo: mahiratra ny jamba, malady ny marenina, toriana manitra ny evanjely. Fampianarana lehibe no atorin'i Jesosy antsika indrindra famin'izao fotoana fiaviana izao. Asa fa tsika bary. Ny anina taony dia nanatanteraka ny asa nandrahana azy. Manao pao madinika, nasitrana, nampianatra, ny joro vavolombelona ny hiraka nampanaovana azy. Tsy nandany fotoana ny ady hevitra izy, izy nilay Mesia andrasana, fa nasehony tamin'ny asa mampamonjy azy ny hiraka izay nanampanaovan'Andriamanitra azy. Isika kristianina ihany koa, ampy hitoriantsika tenin'Andriamanitra ny asa soa ataontsika. Venantsika andavanandro. Ny modelim-piainantsika isan'andro dia ampy hamantarana antsika hoe kristianina, indrindra fa amin'izao fotoana fiaviana izao. Mangatahy fahasoavan'Andriamanitra mba hitombo ny isan'ny kristianina tia mihany mairo sahirana. Maro no halala tanana ho an'ny hafa.